Frați și surori în Domnul Iisus, mulțumim lui Dumnezeu pentru ocazia acordată de a fi împreună. Am dorit ca în timpul pe care frații ni l-au pus la îndemână să ne ocupăm de o temă, eu cred că destul de actuală, și am intitulat aceasta Școala lui Hristos. Frați și surori, realizați că deși cunoaștem istoria omenirii a mii de ani, pentru noi timpul înseamnă 40, 50, 70 sau 80 de ani? Realizați aceasta. Realizați, frați și surori, că deși cunoaștem poate întreg pământul, acolo e orașul cu tare și cu tare, activitatea noastră nu poate să se desfășoare decât într-un perimetru foarte restrâns. Și atunci ne dăm seama că de multe ori lucrurile acestea, aceste cunoștințe, aproape că n-au nimic de a face cu noi. Sunt lucruri pe care le cunoaștem și niciodată nu le vom experiența, nu vom avea treabă cu ele și niciodată nu ne vor marca. Și totuși sunt lucruri care ne marchează. Dar ce vreau să scot de aici? Despre împărăția lui Dumnezeu putem vorbi aspectul macro și s-ar putea ca viața noastră să se încheie înainte de a să stabili împărăția în deplină putere pe pământ. Dar frați și surori, aceste învățături au și o dimensiune micro și care se îndeplinesc la nivelul individului. Astăzi eu vreau, prin această lecție pe care am prezentat-o, să vorbesc tot despre acest aspect al împărăției la nivelul individului. Dacă ne uităm în Apocalips 20, 21, 22. Ni se vorbește despre o cetate cu ziduri, ni se vorbește că are un soare și că n-are nevoie de soare, că Dumnezeu este soarele ei, ni se vorbește de un pom, da? Dar dacă ne uităm în Scriptură, găsim în Proverbe, în 25. Ce zice? Cel care nu își stăpânește, omul care nu este stăpân pe sine este ca o cetate surpată și fără ziduri. Reversul este, omul care se stăpânește este ca o cetate întărită și cu ziduri, da? Ați citit în Scriptură că Domnul este un scut și un soare pentru cel ce se încrede în El? Dar ați observat că în Proverbe, acesta este iar un text mai puțin cunoscut probabil, în Proverbe 11 zice așa, 30, rodul celui neprihănit este un pom de viață. Deci iată, fraților, trei lucruri am amintit. Cetate, pom și soare. Și ele au o aplicație și la individ. Și dacă ar fi vorba să le fi scris eu, sau un altul dintre noi, am spune, este o coincidență. Dar dacă le-a scris cel atot înțelept, nu este coincidență. Este un adevăr obiectiv, veritabil. Și acum, dacă acest lucru este adevărat, haideți să vorbim de împărăția din inima noastră. Scriptura ne vorbește, pământul va fi plin de cunoștința a Domnului ca fundul mării de apele care îl acoperă. Dar, fraților, de ce să stăm noi până va umplea Dumnezeu pământul și să nu umplem noi pământul acesta puțin pe care îl avem? Oare această Scriptură n-a fost scrisă și pentru noi? Și haideți la lecția noastră. Școala lui Hristos. De ce Școala lui Hristos? N-am citit nicăieri, ar putea zice cineva, despre această expresie. Și totuși, în Proverbe 15 găsim o idee. Frica de Domnul este școala înțelepciunii. Și știți cine este înțelepciunea noastră? 1 Corinteni, capitolul 1, versul 30, el a fost făcut înțelepciune. Avem o autoritate clară să vorbim despre școala lui Hristos. Această școală a lui Hristos are menirea de a stabili împărăția în inima noastră, în noi. Și dacă noi realizăm aceasta, fraților, nu că nu așteptăm, nu că nu vrem, nu că nu credem. Credem lucrurile cum au fost prezentate cu toată puterea noastră. Dar până Dumnezeu va pune la punct aceste lucruri, avem această în sarcina noastră, să punem împărăția înăuntrul nostru. Și aceasta se face prin această ce înseamnă împărăție. Împărăție înseamnă o ordine, o anumită civilizație. Ce trebuie să facem? Să punem o ordine și o civilizație în inima noastră. Și aceasta se face într-o școală. Aș vrea să mă duc la Isaia 29 și să vă amintesc că în Isaia 29 ni se spune că dacă dai cartea aceasta, eu zic aceasta, la cineva care știe să citească, zice, nu pot să citesc că e pecetuită. Și dacă o dai la unul care nu știe, zice, nu pot să citesc că nu știu să citesc. Oare nu ar fi o motivație să mergem la școală ca să învățăm să citim? Este o motivație. Avem nevoie să mergem la școală. Și care este școala aceasta? Înainte de toate, aș vrea să spun că motivul de bază a acestui fel de a vorbi în mijlocul vostru este pentru că pretind cu toată puterea că această școală a lui Hristos este o școală de elită și nu obișnuită. Aceasta o pretind. Și faptul că o pretind, mă lupt să demonstrez aceasta. În primul rând, frați și surori, această școală nu primește în sânul ei pe oricine. Trebuie să aibă o moștenire foarte sănătoasă să fie primită în această școală. Și această moștenire este perfecțiunea. Și ca urmare acestui fapt, nimeni nu putea să intre în ea până când nu a apărut această modalitate de a ridica la perfecțiune socotită pe baza meritului Domnului Iisus pe cineva. Deci până când n-a apărut Domnul cu sacrificiul, nu se putea intra în această școală. Dar de când a apărut Domnul cu sacrificiu, s-a deschis această școală. Și primul pas este, dacă vrei să intri în această școală, trebuie să-ți faci de acest rost, de acest rang, de a fi meritoriu pentru această școală. A încerca să-ți obții rangul acesta nu înseamnă că ești în școală. Nu mai faci rost de acte ca să intri în școală. Dar trebuie să mergi mai departe. Un frate foarte drag nouă spunea, oricine nu crede sau n-a crezut că condițiile de a ajunge în împărăția lui Dumnezeu sunt a muri împreună cu Hristos, n-a intrat în această școală, fraților. Deci intrarea în această școală se face pe baza unei declarații sau unui angajament de a muri cu Hristos sau de a te lepăda de sine. Dacă voiește cineva, Matei 16:24, să se lapede de sine, să-și ia crucea și să murmeze. Nimeni. Mai mult ca și atât. Nu putem ajunge în școală că am vrut sau nici n-am vrut noi. Domnul ne învață că-i strâmtă poarta și nimeni nu o găsește dacă nu se silește să intre. Puțin sunt cei ce o află. Asta trebuie aflată. Nu ai, te-ai dus și tu undeva și ai nimerit acolo. Aici nu nimerești din întâmplare, fraților. Trebuie să pornești cu aceasta. Acestea sunt câteva condiții. Dar mai departe, fraților, această școală nu este de elită numai prin selecția pe care o face pentru cei care vor să învețe în ea. Este și prin programul ei. Mai departe, această școală are un perimetru. Ieșirea din acesta perimetru se poate face ori pe unde. Intrarea nu se poate face numai prin acest legământ sau prin Hristos. Dar putem ieși din această școală prin a umbla potrivit cărnii, prin a nu mai putea umbla prin credință, prin a umbla în neascultare de Dumnezeu. În toate situațiile acestea abandonăm școala. Și voi, poate că ați auzit și voi, cu o mare problemă în România este abandonul școlar. Și la noi nu putem ajunge la nimic bun dacă abandonăm școala. Se pare că sunt multe, multe modalități de a-ți continua impresia că tu de fapt înveți în această școală, dar de fapt nu ești. Și ce ar trebui să verifici? Prima dată, dacă înveți de la acela învățător. Această școală propune un singur învățător, fraților. Matei 11 și Matei 23? Da. Învățați de la mine. Fraților, putem propune oricât îndrumător spre învățător, dar nu putem propune învățător. Când am propus învățător în această școală, sfidăm autoritatea învățătorului. Putem învăța orice, dar dacă concluzia noastră și felul nostru de abordare este diferit de a învățătorului, înseamnă că noi sfidăm autoritatea lui. De aceea ar trebui să ne ferim de a pune concluzii diferite la anumite învățături decât cea pe care a pus-o Domnul. Mai departe, această școală propune un manual de învățare care este Scriptura în stare să aducă mântuire prin un lucru clar, înțelepciune, fraților. Nu prin nebunie. Știți ce duce la nebunie, la orbire și rătăcire? Neascultarea de poruncile lui Dumnezeu. Mai departe, această școală are un program foarte strict. Ea nu prevede vacanță, concedii, tabere, seminare. Nu prevede titulaturi, nu prevede ranguri, prevede a rămânea în dispoziția de a învăța de la învățătorul. De aceea, a auzit despre cineva că a studiat și a dat doctorate în altă parte ca să intre în împărăție, mi se pare chiar o nebunie. Dar se pare că se practică în creștinătate și dacă cumva împrumutăm unele lucruri, poate că ajungem, oarecând să împrumutăm și de acestea. Asta a fost numai o divagație. Mergem mai departe. Această școală ne propune o încadrare în acest program și o ținută foarte curată. Faptul că am fost primiți în Domnul este ca și cum ni s-ar acorda o haină albă. Ori această haină albă, dacă este pătată, nu-ți mai permite intrarea în audiențe, care sunt totdeauna. Deci nu există program, oricând poți merge în audiență, dar trebuie să mergi cu haina curată. Audiențele pot fi desființate sau programul de audiențe să închide pentru noi dacă păcatele voastre pun un zid de despărțire între mine și voi. Practicarea neascultării iară ne taie de la audiență și gata, Dumnezeu nu ne mai ascultă. Dar această școală are o calificare specială. Calificarea este Sfințirea, Roman 6. Locul de muncă este viața veșnică. Deci vom profesa aceasta în viața veșnică. Și mai departe, această școală ne propune câteva lecții concrete. Și aș vrea să vorbesc din nou despre 2 Petru. Dacă în această școală, fraților, avem teorie de învățat, fiecare latură teoretică are un aspect practic. Și dacă le luăm, după cum zice Apostolul, să uniți cu credința voastră fapta. Teoretic este să învățăm credința. Examinul sau lucrarea practică este credincioșia. Ce înseamnă, fraților, credincioșia? Trăirea după principii scripturale înseamnă credincioșie față de Dumnezeu. Credința? Admitem că Dumnezeu este așa. Admitem că Dumnezeu face așa. Dar am cules, am extras reguli și principii după care vrem să trăim? Vrem să trăim la acestea. Atunci trebuie să le instaurăm în viața noastră. Mai departe, fapta. Dumnezeu a pregătit fapte bune în care să umblăm. Până când? Păi am venit cu tine până în pustiu, ne-ai dus atâta, am vrut să ne omor aici în pustiu? Mai departe, proba practică la fapte. Deci nu vorbim de a face bine, vorbim de fapte bune pe care le-a pregătit Dumnezeu. Și aceasta înseamnă programul de a merge în ascultare după Domnul până la perfecțiune. Și aici proba practică este statornicia, fraților. Cât am mers? Păi am mers acum, nu-i destul cât am mers. Nu, fraților, nu așa să cât am mărs sau n-am mărs. De câte ori se ridica norul, suna trâmbița și trebuia părăsit locul ăla. Da? Vă amintiți de ceea ce se întâmpla în pustie? Nu Moise dădea ordin, nu Aron. Norul se ridica și atunci preoții erau obligați să sune că se mută tabăra, da? Mai departe, cunoștința. Avem cunoștința atâta. Și aș vrea să vă fac un exemplu practic. Sunt atâția medici care știu medicina și când te duci la el, domnul doctor, de ce suferi? Păi nu știu să vedem. Și te trimite la altul. Proba practică la cunoștință este identificarea, fraților. Putem să zicem că știm 100.000 de lucruri și să nu putem pune mâna, mă, ăsta-i carte și ăsta-i sticlă și așa. Deci în lucrurile lui Dumnezeu, proba practică este, dacă cunoaștem, trebuie să știm, ăsta-i ăla, ăsta-i alb și ăsta-i roșu. Mai departe, cu cunoștința, înfrânarea. Avem nevoie de înfrânare. Proba practică la înfrânare este lepădarea sau tăgăduirea de sine. Lepădarea de sine, mai bine. Adică a aplica înfrânarea. De la ce? De la ce mă înfrânez eu? Dacă eu trăiesc înfrânarea, o parte din împărăție este în mine. Înfrânarea, răbdarea. Proba practică la răbdare, ce este? Stăpânirea de sine, fraților. Ce răbdare am eu dacă nu mă pot stăpâni? Cu răbdarea evlavia, proba practică este ascultarea. Orice am face, putem face orice. Dacă nu ascultăm, și știți textele acestea, vă amintiți mustrarea lui Samuel? Ascultarea face mai mult ca jertfele, iar în Proverbe zice, a face dreptate și judecată este mai plăcut lui Jehova decât toate jertfele, da? Cu evlavia, dragostea de frați. Dragostea de frați are proba practică sacrificiul fraților. Nu este mai mare prietenie decât să-și dea cineva viața pentru frați. Dumnezeu nu ne cere să ne sacrificăm pentru El, numai să ascultăm. Și ascultarea, orice, când asculți, nu-ți mai pui în socoteală atâta mă costă. Ascultarea înseamnă totul. Nu mă interesează ce mă costă. Nici nu se pune problema ce mă coste. Dar în relația cu frații, proba practică este sacrificiul. Suntem dispuși să ne sacrificăm pentru frați, pentru binele fraților? Și cu dragostea de frați, iubirea de oameni. În relația cu oamenii, proba practică este a le face bine. Și a le face bine, fraților, nu în sensul că dacă e bețiv mă duc să beau cu el, dacă fură mă duc cu el ca să se simtă bine, ci în sensul în care Dumnezeu ne înfață că le facem bine spre a-l ajuta să se corecteze și aș face bine ca și caracter, ca și om, ca și atitudine. Ei, această școală în care am intrat și care spuneam că este de elită, propune aceste teme teoretice și aceste aspecte practice. Dar să știți, fraților, că la fiecare teorie învățată există și materie de diversiune și la fiecare probă învățată există și practică de diversiune. Adversarul merge până acolo că dacă poate la teorie să ne încurce, ne încurcă și atunci e clar că nu vom practica. Dacă n-am învățat bine, nici nu știm ce să mai facem. Și dacă nu reușit acolo, atunci ne duce la proba practică. Și numai câteva exemple. La credincioșie, care e proba practică la credință, ne induce credulitatea. Fă-te așa ca și facți. Ce bază poate fi pentru împărăția lui Dumnezeu? Fă că fac toți. Nici o bază, frate. Sau la faptă, figurația. Vă amintiți, probabil în copilărie și voi ați pățit așa că vinea un copil mai mare și se punea lângă tine și zicea, hai să fugim. Și el numai mima că va fugi și tu te lua la fugă și fugi. Aceasta vrea adversarul. Cumva să ne arate, a, păi și numai dacă te faci că fugi, tot fugit ai. Nu este adevărat. Caracterul se va dezvolta pe o implicare totală a tuturor forțelor. Și aici aș vrea să vă amintesc o problemă de sport. Un sportiv care, să zic, vrea să facă haltere. Problema este ridicarea unor greutăți. Dacă n-a ridicat în fiecare zi greutatea corespunzătoare și de câte ori este necesar, în concurs nu va putea stabili recordul care ar trebui să ajungă sau performanță. Deci să nu ne închipuim că ne probând aceste lucruri practic, vom ajunge la performanța care ne cere Dumnezeu. Dar, frați și surori, vreau să mă apropii de încheiere și să spun că problema cea mai tăioasă în această școală sunt examenele. Se dau examene, fraților, și nu se dau în grup. Examenele pot fi admise, amânate și respinse. Examenele se dau pe 3 puncte. Ce știm, ce vrem și ce putem. Orice element de credință, dacă a devenit credincioșie, îl știm. Dacă n-a devenit, nici nu-l știm, fraților, chiar dacă zicem noi că știm. Și aceasta o spun în conformitate cu ceea ce zice Apostolul Pavel în Tit, capitolul 1:1, care spune că cunoașterea adevărului este potrivită cu evlavie. Niciodată nu știm mai mult decât trăim sau practicăm în viața noastră. Și va fi fals, pentru că neștiind, odată se pune problema în examen de unde știi, de unde știi că e bine și cât bine poate aduce acesta și în ce împrejurări. Și dacă nu vei avea răspunsul potrivit, vei pierde. Apoi, dacă nu știi, nici nu știi ce ar trebui să vrei. Dar, fraților, în această ecuație apare un lucru interesant. S-a vorbit mult de planul lui Dumnezeu și toți suntem foarte mulțumiți că avem cunoștință despre planul lui Dumnezeu. Priviți clădirea aceasta, credeți că a fost făcută după un plan? Credeți, da? Aș vrea să vă întreb, ce credeți voi din cât au lucrat la această clădire, cât s-au uitat pe plan? Nu toți, fraților. Să ne fie clar, nu toți. Într-o lucrare de construcție și care este frumos arătată ca și lucrarea noastră, avem nevoie de un plan și avem planul lui Dumnezeu minunat. Planul lui Dumnezeu de dezvoltare a împărăției, atât ca individ și cât ca generală pe întreg pământul. Dar problema nu este planul. Poate că puțin, poate că jumătate vor înțelege întreg planul lui Dumnezeu. Ceilalți vor înțelege un sfert. Credeți că pilda cu 30, 60 și 90 sau 100 nu arată chiar această diferență? Dacă n-ar arăta aceasta, n-ar spune în Luca, aduc rod însutit. Nu putem vorbi de rod însutit că cineva n-a învins greutățile numai 30%. Nu putem vorbi de aceasta. Dar este clar că acolo este arătată și această diferență de capacitate, de percepție a gândului lui Hristos. Unul cuprinde 30%, dar cât îl cuprinde 100% îl realizează. Și acum revenim la examenele noastre. Examenul nostru nu se pune pe cât cunoaștem planul. Deși voința lui Dumnezeu ne va fi descoperită în armonie cu planul, ea nu va fi primordială în ajungerea noastră în împărăție. Primordial este dacă din acest plan noi am înțeles ce este partea noastră. În această clădire cineva a avut partea să facă mortar. Pe el dacă l-ar fi aflat patronul stând și uitându-se în plan în fiecare zi, i-ar fi spus, du-te dragul meu acasă că eu te-am chemat aici pentru altceva, nu pentru plan. Aici sunt oameni care trebuie să știe. Și chiar și zidarul, poate cel care a avut toată responsabilitatea, s-a uitat o oră dimineața în plan și după aia a început să pună cărămidă, fraților. A început să zidească, a început să facă ceea ce trebuia. Acesta este lucrul nostru. Planul este modalitatea lui Dumnezeu de a provoca, de a ne motiva. Și pe baza acestui plan ni se descoperă voința lui Dumnezeu. Și problema noastră este să facem voința. Dacă noi suntem calificați să facem mortar, facem mortarul. Ăla care este calificat să pune pe schelă bolțare, pune bolțarul, ăla altul îl pune pe zid și îl pune așa cum trebuie. Aceasta va trebui să înțelegem. Planul lui Dumnezeu ne motivează, dar construcția stă din realizarea voinței lui Dumnezeu. Și ce zice Roman 12:2? Ca să deosebiți binevoia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. De ce? Ca să o realizați. Cum altfel? De ce ar trebui să o deosebim? Deci, să nu uităm, fraților, ce știm, de unde știm. Nu vom putea spune că așa au zis cu tare. Trebuie să știm de la învățătorul. Apoi, ce vrem? Și aici, fraților, abandonarea școlii se poate face când am renunțat. Să mai vrem să facem voia lui Dumnezeu. După ce noi am semnat un contract, vreau să fac voia ta, după aia, păi să vezi că acum asta ar însemna prea mult. E un abandon acesta. Apoi, să putem. Și nu uitați că acesta putea derivă din a fi practicat ceea ce ne-a cerut Dumnezeu. Nu putem pentru că n-am făcut și am trecut ușor prin lecțiile pe care ni le-a prezentat. În această școală se fac două feluri de însemnări și cu aceasta voi încheia. Ar fi bine să reținem acest lucru. Însemnările le face fondatorul sau proprietarul școlii Dumnezeu, care zice Malachi că Dumnezeu ia seama și adesea scrie o carte de aducere aminte. Am găsit în Apocalipsa că cineva a adus alte cărți. Am putea concluziona că, de fapt, aceste cărți sunt, de fapt, consemnările lui Dumnezeu de ascultare față de El. Și acestea s-ar părea să fie modele de ascultare pentru viitor, pentru omenire. Este un gând la care nu trebuie neapărat să-l luați, dar vă gândiți la aceasta. Dar se mai fac și alte consemnări, fraților. Unii și alții scriem câte ceva, nu ce scrieți unii alții pe caiete, noi scriem câte o epistolă. Și frații aceștia noștri, ar vrea să mă refer îndeoseb la frații care învață. Fraților, aveți grijă ce scrieți. Este clar că nu puteți scrie dacă n-aveți cu ce. Și acolo Apostolul Pavel spune că scrie cu Duhul, nu cu cerneală și cu Duhul lui Dumnezeu și nu pe tăbliță de piatră și pe tăbliță de carne care este imaginea voastră. Uneori mi-e greu, dar trebuie să accept că multe scrisori au fost scrise și trebuie să ne vedem dacă cumva au fost scrise cu creionul și s-au șters sau nu știu cu ce Duh au fost scrise. Pentru că dacă a fost din Duh omenesc, chiar nu putea să reziste timpului. Și nici nu avea forța să conducă la transformare. Dar când se scrie, și nu se poate scrie numai de cel care are Duhul lui Dumnezeu, și nu se poate scrie numai pe o inimă care se pune la dispoziția Duhul, dar când se scrie cu Duhul lui Dumnezeu, nu se mai șterge niciodată. Și aceasta înseamnă că aceasta va conduce la transformare. Deci cred că noi care mai învățăm și cât Dumnezeu ne permite, că să știți, fraților, atâta învățăm cât ne permite Dumnezeu. Și atâta spunem la alții și poate de multe ori ar fi bine să stăm și să vedem ce ar trebui să mai facem și noi. Dar ne gândim totuși, pentru binele nostru, ne gândim să îndemnăm la dragoste și fapte bune. Fraților, lăsați să scrie Duhul lui Dumnezeu. Și apoi, lăsați-vă transformați de Duhul lui Dumnezeu. Sfințește-i prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul, așa spunea Domnul. Spuneam că calificarea noastră în această școală este sfințirea și o vom ajunge numai dacă prin cuvântul lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu va lucra în noi. Vreau să vă amintesc și o scriptură pe care am uitat-o. Teritoriul acestei școli, sau zona în care acționează această școală, este stabilit de Ioan 8:32. Dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți cu adevărat ucenicii mei, veți cunoaște adevărul, adevărul vă face liber. Fraților, dacă noi suntem liberi, nu ne temem de nimic. Dacă Hristos ne-a făcut liberi, nu ne temem să ne măsurăm ceea ce credem că este adevărul lui Dumnezeu, cu orice teorie și cu orice doctrină. Doresc ca Dumnezeu să ne binecuvinteze, ca în această libertate să trăim robia neprihănirii, ca să fim plăcuți lui Dumnezeu. Amin.